halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad si toos ah uga dhageysan karaysan boggeena internetka oo voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiisa bisha Sebtembar waa 22 sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
for kulanka ka qayb galay kogu horeeyay wuxuu ahaa wax laga hadlay qaxootiga adduunka iyo sidii loo caawin lahaa waad ogtahay wax wadan waxna qaxooti badan ka maqan yahay oo dadkeenu dibadaha ku dhibtaysan yihiin aad baan uga qayb galay saddex goobood oo lagaga hadlayay waxaan u sheegnay in wadankayagu nabadgelyo yahay
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo ka hadlayay shirar uu uga qayb galay magaalada New York waraysiya ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusuj oo cambaareeyay isla mar ahaantaasina walaac ka muujiyey amarka soo reeray maareeyaha amniga garoonka dowladaha magaalada Muqdisho kaas oo wariyaasha magaalada Muqdisho lagu sheegay in muddo lixdan cisha aysan gudaha garoonka soo geli karin iyagoo aan amarka haysanin waaxyaha ammaanka ee garoonka dowladaha magaalada Muqdisho
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegeystayaal warkii dunida saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay ISIS kaga shakiisan yihiin isticmaalka gaaska sunta ee loo yaqaan master gaaska iyaga oo isticmaalaya gantaalo iyo madaafiic ku dhacay xero ciidan oo ku taala waqooyiga Ciraaq sida sirgaal ka tirsan ciidamada Mareykanka uu u sheegay saxafiyiinta ku sugan Pentagonka qofna kuma dhaawacmin xerada ku taala galbeedka Khayra oo ay joogeen dhowr boqol oo ciidamada Mareykanka ka tirsan sirgaalka ayaa intaas ku daray in gantaaladan ay ku dhaceen meel u dhow ilaalada xerada islamarkaasna weerarkan ku tilmaamay ciidan ahaan mid aan waxtar lahayn oo aan waxba u dhimin howlgalladii socday xerada ku taala galbeedka Khayra ayaa loo isticmaali jiray diyaar garowga ugu dambeeyey ee ciidamada Ciraaq ee duulaanka ku ahaa magaalada Mosul oo ah magaalada maleeshiyaadka ISIS xarun u ahayd 2 sano ee la soo dhaafay
rabshado ayaa habeenkii labaad oo iska xiga ka dhacay magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ee waddanka Mareykanka halkaas oo dad isu soo baxay ay buux dhaafiyeen wadooyinka si ay cabasho uga muujiyaan dil arxan darro ah oo mar kale ay booliska u geysteen qof madow Afrikaan ah oo Mareykana warar ayaa sheegaya in hal ruux madaxa laga toogtay arbacadii booliisku ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa adeegsaday iyo rasaas damisha si ay u kala eryaan dadka mudaaharaadka dhigayay qaarkood waxay dib u soo tuurayeen sunta ee booliisku adeegsanayeen kuwaasoo qaarna lagu eedeynayoba inay burburiyeen goob ganacsi oo ku taala meel u dhow hotel weyn oo ku yaala magaalada Charlotte marna wariye CNN ka tirsan oo goobta ka soo warramayay si toosa ayay dad caraysan tuuriyeen habeenkii koowaad ee rabshadaha oo talaadadii ahayd ayaa waxaa ku dhaawacmay rabshadahaasi 24 ruux oo ay ku jiraan 16 booliis ah waxaana dibad baxsameeyayaashu ay xannibeen waddo weyn iyagoo gubay gaari nooca xamuulka qaada ah waxaan waxaan dhageystayaal markale halka aad warka ka dhageysanayseen waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo New York uga qayb galay shirka guud ee qaramada midoobay ayaa dhanka kale waxa uu ka qayb galay kulamo gargaar oo looga hadlayay arrimo ay qaxooti uga mid yihiin. Caashu Ibrahim Aadan Caashuud oo shirka New York ka qayb galaysa ayaa ugu horeyn wasiirka weydiisay oo ay la kulantay inuu sharaxaad ka bixiyo kulamadii uu ka qayb galay waxaana wasiir Hadliye uu ku wareeliyay
kulanadu way kala qaybsan yihiin afar kulan baan ka qayb galay kogu horeeyay wuxuu ahaa wax laga hadlay qaxootiga adduunka iyo sidii loo caawin lahaa waad ogtahay wax wadan waxna qaxooti badan ka maqan yahay oo dadkeenu dibadaha ku dhibtaysan yihiin aad baan uga qayb galay saddex goobood oo lagaga hadlayay waxaan u sheegnay in waddanka iyagu nabadgelyo yahay inuu inta hadhina nabadgelyo ay soo noqonayso in dadkiisu loo baahan yahay inuu ku soo noqdo ciis iyo sharaf iyo aan cidna la qasbin qofkii walee doonaya inuu soomaaliya yimaadaana uu ku soo noqdo oo waddankiisa ka qayb galo sidii loo dhisi lahaa sidii wax looga qaban lahaa sidii loo xasinooleyn lahaa qofna ma rabo inuu qaxooti ahaado noloshiisoo dhan
inkastoo wareysi aan la yeeshay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliya axmed daahirna uu hore uga hadlay haddana maxaa lagu soo gebagabeeyey arrimihii qaxootiga soomaalida ad ka hadasheen
waxaa lagu soo gebagabeeyey in lacag badan ayaa la reysgareeyey waxaa la gartay in mataqaanaa dowladaha keliya iyo u n-ka keliya uuna wax ka qaban karin adduunku isku wada yimaado businesska shalayto wuxuu qabtay madaxweynaha maraykanka barack obama summit buu qabtay oo anigu aan ka qayb galay oo lagaga hadlayay sidii dadka tabaalaysan wax loogu qaban lahaa sidii looga dayn lahaa cunsurinimada sidii aan sida xune loo eegayo loo joojin lahaa waddamadoodiina lagu soo celin lahaa amba waddamaday tageen lagu dayactiri lahaa wax aada u fiican baa ayaa ka dhacay lixdan iyo afar milyan oo qof baa qaxootiya adduunka annaguna waxaa nahay waddanka saddexaad ee qaxootigiisu ugu badan yahay adduunka marka wax fiican baa ayaa ka socda
goor dhoweyd sida muuqata waxaad ka soo baxday kulan ay albaabada u xiran yihiin oo muddo saacadaha socday oo laga hadlayay soomaaliya waddamada igaadna ay ku dhammaayeen kulankaasi muxuu ku saabsanaa
kulankaasi soomaaliya keliya laga hadlayay soomaaliya progresska ay samaysay baa loo dabaaldegayay wuxuu ahaa kulan dowlad soomaaliya ay saaxiib yihiin amba wax ka dhexeeyaan oo ka maqnayd hal dowladna ha ahaatee ma jirto waxaa jeergaraynayay aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska iyo wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waa shir wuxuu ahaa wuxuu u ekaaba wixii loogu talagalay oo maybe inuu noqon dabaaldeg buu ekaa dabaaldeg la leeyahay soomaaliya horey u socotaa waxaan ka hadli jirnay soomaaliya dhimanaysa waxaan ka hadli jirnay dad qaxootiya waxaan ka hadli jirnay imikana waxaan ka hadlaynaa election baan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa shirkii madaxda iigaad oo lagu qabtay soomaaliyaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa sidii investment loo geysan lahaa maalgelin loo samayn lahaa markaa shir aada u fiican buu ahaa waana presentationka ugu horreeyay sameeyey aad baanan ugu qanacnay
guud ahaan kuwaas waxay ahaayeen markaa kulamadii gaargaarka ahaa ee aad la sameynaysay madaxda caalamka laakiin weli waxaa harsan khudbadaadii weyneed aad ugu talagashay golaha guud ee qaramada midoobay maalinta sabtidaad jeedin doontaa maxaa qorshahu yahay
sabtida wey bisha afar iyo labaatankeega waxaan u sheegaynaa dadka soomaalidu waxay leeyihiin inay sheegaan sheekadooda inaan sheegno halkaan ka nimi halkaan joogno iyo geediga halka aan u soconno marka khudbadaasi waxay noqon doontaa inaanu meel madow ku jirin inaanu rabshad badnayn inaan nahay dad soomaaliya inaan nahay dad nool inaan nahay dadka soomaalidu ay yihiin dad xoog badan oo dhibaatooyinkii soo mar oo dhan soo dhaafay maantana election tegaya beritana wax ka sii fiican qabsanaya jaarkooga nabad la'a gudahoogu nabad uu yahay riijamadooda samaystay system ay ku wada noolaadaan samaystay marka waxaan rabnaa sheekadaasi inaan adduunka u sheegno oon la qaybsanno iyadoo furan
marka ugu dambeyntii mudane wasiir waxaa socota dacwadda ku saabsan badda soomaaliya u dhexaysa kenya iyo soomaaliya maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax weyn oo arrintaas ku saabsan maxaad nagaga biirin kartaa oo xoog aad haysaa
waxaan u malaynaa banaanbaxaasi inuu noqdo banaanbixii lagu support garaynayay waayo halkaynu joognay laba sano ka hor markii lahaa waraaqaa la qoray oo waa la bixiyey badda maantana waxaan joognaa koortkii adduunka ugu sarreeyey oon raayigeenna ka sheeganaynaa dhulkeenna kusoo qaadanaynaa baddeenna kusoo dhoweynaynaa marka insha allah soomaali meel ay joogtaba inay support garayso dadka inoo dacwiyaya iyo dowladda soomaalida oo lacag badan iyo tamar badan iyo talo badanba ku bixisay arrintan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdisalaan hadliye waxa uuna magaalada new york kula hadlayay wariyaha v o a caashe ibraahim aadan cashucuud halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a
weli dhegaystayaal isla new york ayaanu ku jirnaa ee boosteeyo cali seed waxa ay ka mid tahay gabdhaha da'da yar ee soomaaliyeed ee lagu casuumay shirka ka dhacaya new york waxay ka timid magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxayna isla caashe ibraahim caashe cuud mar kale uga warantay faahfaahinta shirka ay ka qaybgalayso iyo cidda soo casuuntay
waxaan ka soo casuumay Minneapolis, Minnesota, oo waxaan soo casuumay Malala Funding.
Waa gartay maxaa lagu soo casuumay? Maxaa lagu soo xushay? Dadka jooga magaalada Minneapolis way badan yihiin, gabdho badan baa jooga. Maxaa adiga aad ku mutaysatay in lagu soo casuumay?
Waxaa ku mutaysnay in aan lagu soo casuumay maadaama Somali Confederation of Somali Community uu shaqeeyo. Maalin baa jirtay aan keenay Malala oo gabdhaha refugeega u keenay ee la fariisatay ee ay wareysatay si private ahaana. Marka maadaama aan shirkaas la qabnay Malala way naga heshay, waxay dhahday marka gabdhaha mid ka mid a la wareystay, gabdhaha midtii ay ka heleen ay marka soo codsadeen in aan ka soo qayb gasho oo ay ka hadasho dhibaatada iyo educationnimada ay gabdhaha u baahan yihiin.
Marka waxaad matalaysaa ka boostay ahaan gabdhaha Soomaalida ah ee da'da yar ee waxbarashada jecel ee ku dhaqan Minnesota.
Haa.
Waa gartay kulanka waad ka qayb gashay labadii maalin ee ugu horreysay, Sabti maalintii Isniinta iyo Talaadadii. Dabcan maalintii Isniinta kulley aad u joogtay oo kulankiina aad ka qayb gashay gabdhaha iyo waxbarashadooda looga hadlay iyo qaxootiga. Maxaa halkaas ka sheegteen?
Wallaahi Fuseyna baa hadashay, aniga gadaasheedaa fadhiya, laakiin waxyaalaha ka hadashay waxyaalo muhiim ay ahaayeen ay u doodayso gabdhaha yarka si ay ku heli lahaayeen waxbarasho, maadaama dagaalo badan ay ka socdaan wadamada muslimiinta oo ku badan yihiin Siriya hadda oo aada iyo aada u haysata. Marka waxay ka hadashay in gabdhaha yarka waxbarashadooda la iloobin iyo waxay UNTA ay promise garaysay 12 sano inay gabdhaha siiso waxbarasho ay inay fuliyaan ballantaas ay qaadeen.
Marka adinka diiradiina waxay saarnayd gabdhaha yaryar oo keliya oo qaxootiga ah, mise guud ahaan gabdhaha qaxootiga ha ahaato ama yaysan ahaan kulli gabdhaha kaalinta hore ay gudbiyeen kugu jireen?
Gabdhaha dhan oo waaye qaxooti hadday noqoto oo gabdhahan ka hadalna waxaa waaye kulli meel kastay joogaan.
Waa gartay marka gabdhaha qaxootiga marka la leeyahay ma kuwa ku sugan dalkan Mareykanka ee soo qaxay ee dalkan magangelyada ka helay, ma kuwa xeryaha qaxootiga jooga, ma kuwa gudaha dalka ku barakacay? Guud ahaan gabdhaha marka qaxootiga marka la yidhaahdo kuwa adinka idiin muuqday?
Kuwa noo muuqda oo aada u muhiimka ahaa waxay ahaayeen kuwa Soomaaliya, kuwa Siriya, kuwa Yemen iyo kuwa Ijibti. Aad iyo aada kuwaas u ahaayeen muhiim inaan laga hadlo.
Marka hadba kulankii uu dhammaaday, dhinaca gabdhaha laga hadlayay qaybta aad ku lahaydeen, maxaa kaaga baxay oo marka aad Minneapolis ku laabato aad gabdhihii u sheegaysaan?
Wallaahi waxyaalo badan horta la kulmay aniga boostay ahaan haddaan inii sheego oo ah maadaama Soomaaliya oo dhibaato badan ay haysato sida ugu yareen meesha oo qof oo Soomaaliya oo noo hadla mise noo muuqda oo Soomaali ahaan ka muuqda inaan meesha ka waayo niyadda ay jabtay. Ani aada baan ugu xumaadaan oo Soomaaliya ku koray Mareykan iyo waddan la dhaho Pakistan. Marka waxaan jeclaan lahaa aniga horta waxaan ra'yi badanaa la noqonayaa hadduu Ilaahay idmo oon aan bedelno dadka oo na matala Soomaali ahaan hadday noqoto.
Sidee marka lagu badin karaa bay kula tahay tirada dadka Soomaalida ah ee kulamada sidan oo kale muhiimka u ah ka qaybgalaya ee codkii Soomaalida iyo baahidii Soomaalida ay qabto guud ahaan gudbinaya?
Waxay noqonaysaa inaan horta anaka dadkana yaryar isku imaano oo aqoonta leh inaan anaka iska bilaawno, inaan ka bilaawno meeshaan joogno oo ah Minneapolis, Minnesota, maadaama oo liidaradeena hadda aada u bateen ay waddanka Mareykanka ay ka qayb galaayaan. Marka halkaasaa rabaa inaan ka bilaawo hadduu Ilaahay idmo.
Taasina waxaa ahayd boosteeye Cali Seed oo ka mid ah gabdhaha da'da yar ee Soomaaliyeed ee lagu casuumay shirka magaalada New York, waxaana ay u warramaysay wariyaheenna Caashe Ibraahim Caashacuud.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan waxaad ku dhagaysan doontaan maxaa ugu wacan in qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku sugan gobolka Minnesota ay ku biiraan ururada xagjirka ah ee Daacish iyo Al-Shabaab.
Qolyaha dowladda sirdoonka guriga yimid waa noogu horreysay oo yiri wiilkiina xagaad ku geeday, waa is-egneyni islaanti wiilkii dee waxaa noogu dambeysay isagoo magaalada jooga kolejidiisa iyo jaamacadiisa. Ninkii waxaanu ka soo celinay New York, yaa ilmahaagi isagoo kula jooga oo kuu qoslayo oo ku jecel oo haddana wuxuusan kuu sheegi karin waxa uu ku jiro, maba kuu sheegay?
Walaalow horta wiilka hadda nala hadlay waxaad moodaa annagoo intaynan hadlayso oo kale buu horta ka mid yahay. Marka waxaa moodaa inuu isaga laftigiisa raadinhayo question uu qabo oo raadinayo sidee hadaba ay ku dhacday ilmahayga ana intaas la soo tacaalay waliba wuxuu sameeynaayay dad badan baan sameeynin maxay ku dhacday
waddankan tan labaad walaal waxaan nala joogaa 6 milyan oo muslim ah soomaalidu gobolkaas boqol ka muuqay muslimkii oo dhan waa nala yaabay yihiin wixii baxa waa soomaaliyu badan yihiin marka islaamnimadan muslimku wax kama khaldana annaga soomaali community baa wax naga khaldan yihiin
maanta waxaa taagan qofkii si caadiya u hadla ama qofkii cilmi ka hadla ama wax ka hadla in masaajidka iyo wadaadadu ay ku xukumaan bedel waa xilli waxaan taagannahay xilli qarniyo hore intaan ummadu soo taagnayd baan taagannahay maanta waxaa lagu leeyahay haddii aad runta ka hadashid ama wax criticise garaysid afka ku qalloocanaya wadaadaad la hadashay caruurtaa kaa baaba'as mar caruurtaa ku dhimanas okay haddaad runta caddaysid ilbaa kula tegaso naafaad noqonaysaayo balaaya nasiibaa kugu dhacasa naaraad gelasaa
waxaan islahay masaajidadu waxay naga mudan yihiin sharaf iyo ixtiraam maxaa yeele waxay hayaan xaqiiqatan waxay hayaan shaqadii wasaaradda awqaaf wasaarad dhan ba hawshaa qabata masaajidadu wasaarad dhan iyagoo shacabigooda sharafta badan la kaashanaya shaqadii awqaaf bay hayaan
haddaba ha moogaanina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo jimcahan taariikhduna ay tahay 23ka sebteembar 2016
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj ayaa walaac ka muujiyey amar ka soo baxay marayaha amniga garoonka duuladaha magaalada muqdisho cabdi ashkir jaamac kaasoo muddo 6 casho ah wariyaasha u diidaya inay wax shaqa ah u aadaan garoonka duuladaha muqdisho iyagoo aan wax fasaxa ka haysan maamulka garoonka maxamed ibraahim mucallimu xogeyaha guud ee ururkaasi nusoj ayaa wariyahayaga jaamac buule jaamac ka wareystay ashtakadooda
runtii aada iyo aada ayaan uga xunnahay qoraalka kasoo baxay maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee lagu xanibayo wariyaashu inay galaan garoonka diyaaradaha runtii xilligan oo wariyaashu ay u baahan yihiin inay dadka weynaha shacabka soomaaliyeed ay uga waramaan waxa socda iyo doorashooyinka loo diyaar garoobayo wax runtii aada laga xumaaday nagu tahay inaan maqalno in wariyaashii laga xanibay oo loo diiday muddo 6 maalmooda inay garoonkaasi galaan waana arrin runtii aan aad u hambaaraynayno
haddii macalimow ay yidhaahdeen waxa aan go-aankan u qaadanay arrimo amniga la xiriira amniga muqdishona hadii jeer la sheego in dhibaatooyin ay ka yimaadaan iyo qaraxyo iyo waxyaaba isdaba jooga maxaad ku diidaysaan 6 maalmood inaad bal aad faraaqo siisaan
runtii amniga waa muhiim laakiin amniga wariyaashu iyaga maaragtay maqsiso waxaa laga rabaa qolada ka shaqeysa ciidanka iyo heedaha amnigu inay ka shaqeeyaan amniga wariyuhu ma hubaysna wariyuhu waa mid la yaqaano waa mid la ogyahay meesha uu ka socda iyo saldhigga uu ka socda marka waa hab ka duwan oo loo xaqiijin kara ayaa jirta ammaanka garoonka annaguna ammaan kulliddi kuma nihin weliba waan ka shaqeynaynaa laakiin ma aqbalayno in xilli maaragtay dadku ay u baahan yihiin in ay xog helaan in laga hor istaago waana xaq maaragtay ay shacabku u leeyihiin inay helaan warka ay u baahan yihiin dastuurka soomaaliya hadda ay haysato ayaa qoraya madax banaanida maaragtay saxaafadda madax banaanida warbaahinta iyo qofku inuu ra-yigiisa cabiro marka taasay ka horjeedaa runtii aadaanan u xambaaraynayna
bal dhegeystayaasha u sharax baahida suxufinimo iyo suxufiyiinta iyo warbaahinta soomaaliya ay u qabaan eelaboorka aadan cadde iyo eelaboorada dalka oo dhanba
runtii horta waxaa xusuus mudan in markii horeba marka garoonka la tegayo qof wariyah oo kamera iska wata inta iska gal garoonka ma la ogolaan jirin qofku wuxuu ku tegi jiray fasax ama ogolaasho hay-adaha amniga marka go-aankan hadda lasoo rogay laleeyahay amniga ula xiriira runtii fajaciso ayuu nagu yahay garoonka wariyaashu way u baahan yihiin waxay uga baahan yihiin xilligan dadku maaragtay doorasho uu galayo waxaa jira dad imanaya fanaaniin baa imanaysa dad murashaxiina imanaya arrimo kala duwana ka socda shirar maaragtay dad caalami ah wariyaal caalami ah kasoo degaya marka in la yidhaahdo wariyaashii ma tegi karaan garoonka waa arrin runtii aada wixii qofka xaqu u lahaa qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay xitaa inuu dhaqdhaqaaqo waxay ka mid tahay xoriyaadkii xuquuqul insaanka marka kiya la xadidaya waxaa leeya weliya ma tegi kara halkaas runtii waana arrin aada looga xumaado in xilligan dowladdu ay go-aankaas ku dhaqaaqdo waxaanan ka codsanaynaa in go-aankaasi ay dib u eegaan oo madaxda dowladdu arrintan ay soo farageliso maadaama hadda uu kasoo baxay generaalka ama marayaha guud ee garoonka diyaaradaha aadan cadde
waxaa la isweydiin karaa dadka imaanayo oo aada eelaboorka ugu tegaysaan oo suxufiyiinta soomaaliyeed ay la kulmayaan dalka gudihiisa soo galayaan hoteley degayaan shaqooyin bay qabanayaan marka baahi daruuri ah miyaa jirta in eelaboorka lagula kulmo
waa lagu arki karaa marka uu banaanka joogo, laakiin qof kasta oo muwaadina markii ama murashax hadii yahay wuxuu xaq u leeyahay hadii uu dalka joogay iyo hadii uu dalka imanayo wariyaashu ay la hadlaan oo ay weydiiyaan waxa uu rabo inuu isu sharaxo sababta uu doonayo inuu maaragtay xilkan isu soo taago. Su-aalo badanaa loo haya meelaha keliya ee lagu qaban karo qofka maaragtay dadku warbaahinta isku heli karaan iyo dadkana waa meeshaas garoonka diyaaradaha.
Ugu dambeyntii macalimi, waxaad ku celcelisay oo dhowr jeer aad carabka ku dhufatay doorashaa lagu jiraa, xilli doorashaa lagu jiraa, marka ma las dhihi karaa arrintani waxay ku lug leedahay doorashada? Sideed adinka u aragtaan?
Anagu kulley waxaan nahay urur madax banaan saxafiyiinta soomaaliyeed oo kuwa dhexdhexaad ka ah doorashooyinka, cidna lama jiraan cidna lama joogaan, laakiin waxay xaq u leeyihiin inay access u helaan oo ay gaaraan goobaha muhiimka ah ee dadku ay u baahan yihiin inay xog ka helaan. Garoonka diyaaradahana meelahaasu ka mid yahay. Maadaama ay xilli doorasho lagu jiraan, waxaan jeclaan lahayn in wariyaashu keliya maaha garoonka diyaaradaha, meel kastoo ay war uga baahan yihiin iyo xog kasta ay u baahan yihiin iyo murashax kastoo ay u baahan yihiin inay la hadlaan, in loo fududeeyo oo aan wax xanibaada lagu soo rogin, maadaama shaqadan ay tahay shaqo muhiima. Dalkana waa dal dimuqraadiyad hadda sii galaya, dadkuna ay doorashooyin isu diyaarinayaan. Marka madax banaanida runtii waa mid muhiima, islamarkaana qeyb ka qaadan karta in dalkan uu horumaro.
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta soomaaliyeed ee Nusuj Macalimu, waxaana khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayga Jaamac Buule Jaamac. dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay maareeyaha amniga ee garoonka dowladda Muqdisho Cabdi Ashkir Jaamac si aan arrintani faahfaahin dheeraado uga weydiino, hase yeeshee waa uu ka gaabsaday in uu ka hadlo.
Waa tahay dhegeystayaal, wareysiga iyo qodobadii ka horreeyeyba halka aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o e, oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii ciyaaraha, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan ciyaaraha koobka la yidhaahdo English Football League Cup, oo ay markaasi kooxaha Manchester United iyo Manchester City mar kale isku soo beegmeen kadib markii labada kooxoodba ay soo kala badiyeen. United waxa ay 3-gool kaga adkaatay naadiga kubadda cagta Northampton kulan dhacay arbacadii, iyadoo Cityna 2-gool kaga adkaatay naadiga Swansea City. kulankaasi derbiga ah ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii 10-kii bishan September ay labada kooxood sidoo kale horyaalka dalkaasi Ingiriiska ay ciyaareen, oo Manchester City 2-gool ay ku adkaatay kadib markii ugu horreysay labada macalin ee Jose Mourinho iyo Pep Guardiola ay mar kale horyaalka dalka Ingiriiska ay ku kulmeen. Sidoo kale naadiga West Ham United ayaa waxay martigelin doontaa naadiga Chelsea oo iyagu isku aaday, halka Tottenham iyo Liverpoolna ay wada dheeli doonaan. kulamadaasi waxa ay bilaabmi doonaan 24-ka Oktoobar, iyadoo kulamada kalena ay dhaceen ay ahaayeen kuwa aad iyo aad u xiiso badan. Lionel Messi, ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Barcelona, ayaa waxaa la sheegay in dhaawac lugta uu kasoo gaaray oo muddo 3 isbuuc una garoomada ka maqnaan doono. Messi ayaa ku dhaawacmay gegida Camp Nou Stadium kadib kulan Barcelona iyo Atletico Madrid horyaalka dalkaasi Spain ka tirsan dhexmaray, waxaana daqadii 90-aad ciyaaryahankaasi la bedelay kadib markii ay isku dhaceen ciyaaryahan Diego Godin oo daafaca ka ciyaara naadiga kubadda cagta Atletico Madrid. waxaa la sheegayaa in Lionel Messi uu marka uusan ciyaari doonin kulamada ay Argentina sareebka koobka adduunka 2018 la ciyaari doonto, dhowaantan kulamada dhici doona waddanka Venezuela, iyo sidoo kale kulanka Manchester City ay la dheeli doonto naadiga Barcelona ee Champions League 19-ka, iyo Borussia Mönchengladbach ee naadiga kubadda cagta Barcelona ay dhammaantooda la ciyaari doonto. Sergio Busquets ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in laga saaray ciyaarta kulankii Barcelona ay la ciyaareysay naadiga Atletico Madrid oo ahaa kulan xiiso badan, isagoo dhaawac soo gaaray, waxaana kulankaasi uu kusoo dhammaaday gool iyo gool. dhegeystayaal, kulamada kale ee dhacay waxa ay yihiin kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ku guuldareysatay in ay 17 kulan oo isxiga ay guul gaarto, iyadoo ay doonaysay in rikoor cusub ay dhigto, waxaana 16 kulan isku xigta naadiga kubadda cagta Real Madrid guul ay gaartay ahayd mid laga hor istaagay, oo kulankoodi ugu dambeeyay Villarreal ay gool iyo gool isla galeen. taasina waxay ka dhigan tahay in ay rikoorkii hore naadiga Barcelona dhigtay 2011-2012 xilli Pep Guardiola uu hogaaminayay ay naadigaasi kooxda kubadda cagta Real Madrid iyadoona markaa halkaasi ku istaagto oo 16 kulan ay badiyeen iyagoo aan marnaba laga adkaanin. kulamada kale ee dhacay dhegeystayaal, haddaan idin dulmarnana, waxaa ka mid ah horyaalka dalkaasi Spain naadiga Celta Vigo ayaa 2-gool kaga adkaatay naadiga Sporting Gijon. naadiga Granada ayaa waxa ay laba gool iyo gool guuldara kala kulantay naadiga Atletico Bilbao Real Sociedad iyo Las Palmasna afar gool iyo gool naadiga Real Sociedad ayaa guusha ku raacday Real Madrid Villarreal gool ay ku kala baxeen Barcelona iyo Atletico Madrid no gool ay sidoo kale ku kala baxeen waxaana horyaalkaasi hoggaaminaya naadiga Real Madrid oo 13 dhibac iska leh Sevilla ayaa 11 dhibac iska leh Barcelona 10 dhibac iska leedahay Atletico Madrid 9 dhibac iska leedahay horyaalka dalkaasi Talyaaniga ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan la ciyaaray naadiga kubadda cagta ee Juventus ayaa mar kale horyaalka ku soo laabatay hoggaanka kadib markii ay adkaatay kulamada dhacay waxa ay yihiin Bologna iyo Sampdoria 2 gool iyo 2 gool waxba naadiga Bologna ayaa ku adkaatay Kiev Verona ayaa 2 gool iyo 2 gool Sassuolo kaga adkaatay inta waxay 2 gool iyo 1 kaga adkaatay naadiga Empoli Genoa iyo Napoli waxa ay noqdeen kuwo markaasi ciyaaray oo isla mar ahaantaasna ciyaartooda ku dhamaatay Brejo gool laana Juventus ayaa 4 gool iyo 1 kaga adkaatay naadiga Cagliari Basker iyo Torino Ebre ayay ku kala dhameysteen Roma 4 gool iyo 1 waxay kaga adkaatay naadiga Crotone iyo Udinese iyo Fiorentina 2 gool iyo 2 gool ayay ku kala baxeen Atalanta iyo Palermo ayaa gool iyo 1 naadiga Palermo ku adkaatay waxaana horyaalkaasi hoggaaminaya oo kalinta kubad dib ugu soo laabtay naadiga kubada cagta Juventus oo iska leh 12 dhibcood Napoli 12 dhibcood iska leedahay Roma 12 dhibcood iska leedahay Kiev Verona 10 ayaa iska leedahay Inter 10 ayaa iska leedahay AC Milan 9 dhibcood iska leedahay dhigaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
waata haydigaystayaal waxaanu ku sii dhaqsiqeynaa gabagabadii idaacadeena arrimo haatana balan jaleecno kaalintii heesaha codkii macaana ee Cabdinaasir Macalin dhageystayaal dhageysi haboon igutiyay sida roob tabti leeyay qays u tabinay sheekada dhageystayaal codka halaasiga ah ee Shabso Umar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena Al-Rimo waxaanu idin kaga tagaynaa aniga iyo Jamaal Cusmaan anoo ah Jaamac Fasle ismaqal dambe oo xisalatan iyo idaacada duhurnimo
ilaal mala aashaqo rabna taada